Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις ομιλίες μας με ενδιαφέροντα θέματα. Ιδιαίτερα σήμερα είναι λίγο έτσι γεμάτα τα θέματα που υπάρχουν στις επιστολές που θα δούμε. Και πρώτο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το συναντάμε. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, στο κύκλο μας, στους γνωστούς μας, σε κάποιες συναντήσεις, σε κάποιες γιορτές, που δεν θέλουν να δηλώσουν άθεοι, άπιστοι, και νομίζουν ότι καλύπτονται για την απιστία τους, δηλώνοντας ότι πιστεύουν σε μία ανώτερη δύναμη. Σίγουρα θα έχετε ακούσει αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι παραμύθια. Ή πιστεύει στον Χριστό και στην Εκκλησία και αυτά τα περί ανωτέρας δύναμης είναι αστήρικτα ασόβαρα πράγματα. Και φυσικά με αυτά δεν σώζεσαι. Ή πιστεύεις στον Χριστό και αγωνίζεσαι κάθε στιγμή να είσαι ενωμένος μαζί Του και σώζεσαι. Ή αλλιώς δεν σώζεσαι με αυτές τις θολούρες. Πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια αυτές τις μοντέρνες απόψεις. Γιατί αυτό, αυτές οι ιδέες έχουν και το περιτύλιγμα του μοντερνισμού, του σύγχρονου. Είναι πάρα πολύ παλιά αυτά τα πράγματα. Όποιος μας μιλάει για την ανώτερη δύναμη, απλά δεν συζητάμε μαζί του. Γιατί εμείς συζητάμε για μια πραγματικότητα. Και αυτός ένα πρόσωπο για τον Χριστό. Ενώ αυτό συζητάει για μία σκιά. Να το καταλάβουμε αυτό, άπαξ διαπαντός. Κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο του και δημιουργεί θόρυβο. Κλείστε τα μικρόφωνα σας. Και να καταλάβουμε δηλαδή ότι ο Χριστός έφερε απόλυτη ρήξη με όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου. Ή ο Χριστός ή το τίποτα. Να διαλέξω. Διάλεξε και πάρε. Είμαι το Χριστό και γίνεσαι Χριστός. Είμαι το τίποτα και γίνεσαι τίποτα. Για να δούμε λοιπόν την επιστολή αυτή, είναι 55. Το μορφωμένο άνθρωπο που οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι κάτι υπάρχει, κάτι υπάρχει. Μου γράφεις ότι εν τέλει πρέπει να υπάρχει κάτι. Πώς το ανακάλυψε αυτό το κάτι. Διάβασες δε σε ένα βιβλίο ενός μεγάλου αστρονόμου περί αστέρων και υπέπεσε στην αντίληψή σου ο ισχυρισμός αυτού του λαμπρού επιστήμονα. Εισαγωγικά λέει αυτός ο επιστήμονας. Χωρίς τον Θεό τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να κατανοηθεί ούτε να εξηγηθεί. Εξ αυτού οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι κάτι υπάρχει. Απλά πες υπάρχει Θεός και να είσαι χαρούμενος. Έτσι μιλούν οι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Υπάρχει κάτι. Αλλά αν εσύ μείνεις ως το τέλος της ζωής σου σε αυτή την έκφραση, όλη σου ζωή θα είναι ένα τίποτα. Να μείνεις συνέχεια στο κάτι δηλαδή, η ζωή σου θα είναι ένα τίποτα. Το κάτι ίσον τίποτα. Μια στιγμαία διαπίστωση ότι υπήρχε κάποια μυστηριώδης μεγάλη δύναμη πίσω από τον ορατό κόσμο δεν αποτελεί ούτε κατά το ελάχιστο πίστη, ζωοποιό και καρποφόρα, η οποία μας φωτίζει το δρόμο και μας δείχνει το στόχο μας. Το να λέμε μόνο ότι κάτι υπάρχει δεν σημαίνει ότι βγήκαμε στο φως της ημέρας. Και δείχνει ένα ωραίο παράδειγμα. Αυτό μόλις και μεταβία σημαίνει ότι ο ταξιδιώτης διέσχισε το σκοτάδι του μεσονυκτίου με τις ήριδες διεσταλμένες, διαισθανόμενος το λικαβιές της Ανατολής. Αισθάνεται ότι θα βγει η Ανατολή, αλλά από εκεί έως το να φτάσει ο ήλιος στην κορυφή είναι μακρύς ο δρόμος. Βιάσου να μην σε προφθάσει ο θάνατος σε αυτό το σκοτάδι. Να μπορείς τουλάχιστον να λες υπάρχει κάποιος, όχι κάτι, κάποιος, για να φέρει την αυγή στη ζωή σου. Γνώρισε τον Δημιουργό σου, αγαπητέ αδελφέ. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τη γνώση των δημιουργημάτων του. Οι επιστήμονες, πολλοί άνθρωποι, θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο, τα διηγήματα, αλλά αδιαφορούν για τον Δημιουργό. Μη παραμένει στην κοινωνία εκείνων για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος λυπάται λέγοντας «Εσεβάστησαν και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσιντα». Έδειξαν μια ευαισθησία, ένα σεβασμό, αλλά τελικά λάτρευσαν την κτήση και όχι τον κτίστη. Ο ύψιστος καλλιτέχνης στέκει δίπλα στα έργα του. Εσύ κοιτάζεις πιο πολύ τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του, οι οποίες μέχρι σε ενός σημείου ανοίγουν τα μάτια και κατόπιν τυφλώνουν. Γιατί δεν πλησιάζεις τον καλλιτέχνη και δεν τον γνωρίζεις και δεν του συστήνεσαι? Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να σου απλώσει το χέρι και να σου οδηγήσει. Όποιος δεν πλησιάζει κοντά του, δεν το συστήνεται και δεν υποκλίνεται σε αυτόν. Δεν θα γίνει δεκτός ούτε καν στην αυλή του στους ουρανούς. Αυτά στα γράφω επειδή μόλις γύρισε από μια κηδεία. Πέθανε ένας άξιος νέος στην Αχρίδα. Στο νεκρικό φέρετρο το πρόσωπό του ήταν φωτεινό. Φωτεινότερο από ότι όταν ήταν ζωντανός. Έζησε με πίστη και συγχωρέθηκε πλήρης πίστεως. Πολύ νέος, αλλά σόφρον. Ενώ εσύ είσαι ήδη πολύ μεγαλύτερος του. Θα πάμε στην επιστολή 56. Πάντως, για αυτά που είπαμε προηγουμένως, για αυτό το κάτι υπάρχει, είναι πολύ της μόδας. Πολλοί άνθρωποι μένουν σε αυτό το κάτι, το τίποτα δηλαδή, και εκεί πρέπει να το καταλαβαίνει κανείς να μην χάνει τα λόγια του, να μην χάνει τον χρόνο του και ασχολείται με ανθρώπους που δεν έχουν αληθινά ενδιαφέρον. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει κάποια συνάφεια. Είναι αυτό που κυκλοφορεί και αυτό ευρέως. Είναι εποχή που υπάρχουν πολλές πλάνες, πολλές αιρέσεις. Και ξέρετε, μερικές φορές οι ευσεβείς άνθρωποι λένε «Εμείς δεν είμαστε αιρετικοί», χωρίς να είναι όμως συνεπείς στις εντολές του Θεού. «Εμείς είμαστε σε καλό δρόμο, δεν κινδυνεύουμε». Εμείς. Οι άλλοι θα διπλαστούν, ας χαθούν. Αρκεί εμείς που θα σωθούμε μόνοι μας. Στο βιβλιοπόλι Σβέτολικ για τις νεότερες αιρέσεις. Ένας λοιπόν του έγραψε μια επιστολή, ήταν βιβλιοπόλης και να το απασχολούσε αυτό το φαινόμενο των νεότερων αιρέσεων. Ξέρετε, στα πρώην κομμουνιστικά κράτη επειδή το καθεστώς απαγόρευε κάθε θρησκευτική κίνηση, γιατί φοβόταν ότι δεν θα μπορεί να τα ελέγχει, όχι ότι είχε ενδιαφέρον για τα θρησκευτικά πράγματα, αλλά φοβόταν ότι μήπως αναπτυχθεί κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει. Και γι' αυτό δεν φαινόταν να κινείται στον ορίζοντα τίποτα. Εξάλλου δεν είχαν και επαφή με το εξωτερικό. Όταν όμως έπεσαν αυτά τα καθεστώτα το 90, τότε έγινε μια έκρηξη από διάφορες αιρέσεις. Ήρθαν στα κράτη αυτά, εισέδραμαν, εισέβαλαν και μάλιστα είχαν και κάποια μέσα, πήγαιναν σε ένα χωριό για παράδειγμα, μικρό, με πολύ λίγους ανθρώπους, και έχτιζαν μια τεράστια εκκλησία, ένα τεράστιο κτίριο, μια αίθουσα για διδασκαλίες, που βέβαια χώραγε μέσα 10 σαν αυτό το χωριό, 10 χωριά. Για ποιον τα έχτιζαν αυτά? Για αυτούς που θα έρχονταν. Έκαναν και κάποιες δραστηριότητες κοινωνικές, φιλανθρωπικές, όλα αυτά για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Κάποιος λοιπόν Βιλιοπόλης είχε προβληματισμούς τι γίνεται με αυτούς τους νέους αιρετικούς. Ήταν κυρίως νεοπροτεσταντικές αιρέσεις. Άκουσες, λες, κάποιους ανθρώπους εκεί γύρω από το Δούναβι πως μιλούν στο λαό για μια νέα και ασυνήθιστη διδασκαλία. Το περιεχόμενο αυτής της διδασκαλίας τονίζει: όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Ισχυρίζονται ότι η συντέλεια του κόσμου είναι ήδη στο κατόφλι της πόρτας μας. Ξέρετε, αυτοί που είναι οι λεγόμενοι Γιεχωβάδες έχουν ζερευτεί 3-4 φορές. Βγήκανε τα βράδια στους δρόμους γιατί είχαν προβλέψει ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Αλλά παρότι το πάθανε 2-3 φορές, δεν έβαλα μυαλό. Και ακόμη λένε διάφορα. Και υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που τους ακολουθούν. Δείχνουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Θα μπορούσαν άνετα να βάλουν τώρα στα σημάδια και τον κορονοϊό ως ήδη εμφανισμένα στον κόσμο. Τέτοια είναι σεισμοί, η πόλεμη, η αθεία, η διαταραχή της φύσης, η σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και πολλά άλλα. Με αυτά διδάσκουν στους ανθρώπους να μην αγωνίζονται καθόλου ενάντια στο κακό του κόσμου και έτσι θα επισπευθεί η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Δηλαδή, να μην αγωνιστούμε να λιγοστέψει το κακό, γιατί έτσι θα έρθει πιο νωρίς ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Πρέπει, λένε, να χαιρόμαστε με τη σύγχυση, τους πολέμους, τις κρίσεις, τις πλημμύρες, τις ξηρασίες, την πείνα, τους διαπληκτισμούς ανάμεσα σε γείτονες, τις διαιρέσεις των οικογενειών, την αταξία, την παραπέουσα εκκλησία, την κατάρρευση του κράτους. Δεν πρέπει να διορθώσουμε αυτήν τη ζωή. Δεν πρέπει να μπαλώσουμε τον κόσμο. Αλλά να τον αφήσουμε να γίνει ολόκληρος κομμάτια, σκουριά, να δηλητηριαστεί και έτσι να γίνει ακατοίκητος. Και όλα αυτά για να τον δει ο Χριστός μουχλιασμένο, ώστε να επισπεύσει τον ερχομό του και να δώσει τέλος σε όλα αυτά. Έχει κάποιο ενδιαφέρον, έχει μια όσμωση θρησκευτική, μιλάει για έλευση του Χριστού, αλλά είναι έλευση κατά παραγγελία, σαν να λέμε εμείς τον Χριστό τι να κάνει. Με ποια λέξη? Εμείς πρέπει να συνεργαστούμε για την καταστροφή του κόσμου Και έτσι ξεκάθαρα, ανοιχτά, να ξαναγκάσουμε τον Χριστό να έρθει ξανά. Και ασταμάτητα επαναλαμβάνουν. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Αυτή είναι η νέα διδασκαλία της οποίας οι δάσκαλοι αυτοαποκαλούνται νέοι Αντβεντιστές. Αντβεντιστές. Προσωπικά δεν με παραξενεύει διόλου το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έφτασαν σε τέτοιου είδους σκέψεις. Με ποιο δικαίωμα όμως συνδέουν τους εαυτούς τους με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, εφόσον όταν κάποιος αποσυρθεί από την Εκκλησία και αρχίσει αυτόβουλα να φαντάζεται, φτάνει στην πιο γελία και παράλογη σκέψη, παρόμοια με εκείνη που βλέπει στον ύπνο του ο μεθυσμένος. Μόλις κάποιος πέσει από το καράβι, το οποίο το πιδάλιο κρατά Χριστός, βρίσκεται στη βάρκα την οποία φροντίζει ο Σατανάς. Αυτή η νέα διδασκαλία θυμίζει αρκετά την αίρεση των Νικολαϊτών, την εποχή των Αποστόλων. Ό,τι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α, καγώ μισώ. Οι Νικολαίτες ήταν μια από τις αρχαίες αιρέσεις. Φανταστείτε σε τι διαστροπή έφτασαν και λένε να αμαρτήσουμε όσο δυνατόν πιο πολύ και ιδιαίτερα στις αρχικές αμαρτίες. Έτσι η αμαρτία μας θα μας οδηγήσει σε κορεσμό και έτσι θα αποξηρανθεί, θα πάψει το ενδιαφέρον. Σαν να λες δηλαδή σε έναν άνθρωπο να πίνεις, να μεθάς, όσο θα σταματήσεις να πίνεις γιατί θα κορεστείς. Είναι λάθος αυτό. Τα πάθη είναι αδιφάγα. Όσο τα ταΐζεις, τόσο πιο πολύ θεριεύουν. Είναι αντίθετο στη λογική. Πίστευαν ότι όταν ο άνθρωπος χορτάσει από την αμαρτία, γίνεται Άγιος. Όπως ακριβώς εκείνοι με αυτές τις ανόητες σκέψεις, ότι δηλαδή με την αμαρτία θα γιάσουν. Έτσι και οι νέοι Αντβεντιστές νομίζουν ότι με τον πολλαπλασιασμό του κακού θα αναγκάσουν τον Θεό να φέρει το τέλος του κόσμου. Λες και μπορεί να ξαναγκαστεί ο ύψιστος για κάτι από αδυναμία και άγνοια θα έρθει φέρνοντας το τέλος του κόσμου. Άκουσε τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος γι' αυτό. Ού βραδύνει ο Κύριος της Επαγγελίας, όστινες βραδίτη τα ηγούνται. Δηλαδή, μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός καθυστερεί. Αλλά τι κάνει ο Θεός, μακροθυμίσει μας. Δηλαδή, δείχνει μακροθυμία, συγκατάβαση. Μη βουλόμενος τεινάς απολέστη. Αλλά πάντα στις μετάνοιαν χωρίσε. Ο Θεός δεν σπέβδει, αυτό το κάνει από αγάπη. Διότι μήπως και μετανοήσει κάποιος. Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Ενή ουρανή ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτή έργα κατακρίστη. Εδώ με τη φωτιά εξηγεί πώς θα είναι η ημέρα εκείνη. Καταρχήν θα έρθει ξαφνικά, όπως μπαίνει ένας κλέφτης ξαφνικά, και μάλιστα διαλέγει το χρόνο που ο νοικοκύρης θα είναι ανύποπτος. Μπορεί και να κοιμάται ή να λείπει. Και τότε θα αλλάξουν τα πάντα. Όλα τα ανθρώπινα, η γη και αυτά που περιέχει η γη, θα κατακαούν. Μια φωτιά που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο. Αυτό σημαίνει η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει σε ορισμένο χρόνο τον οποίο γνωρίζει μόνο ο Θεός. Αν τώρα κάποιος επιθυμεί να έρθει το τέλος του κόσμου στον δυνατόν γρηγορότερα, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να κάνει κακό για να έρθει το καλό. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τον Τιμόθεο. Τηρήσεσαι την εντολή άσπυλων ανεπίλητων μέχρι της επιφανίας του Κυρίου μόνος σου Χριστού. Κράταξε την εντολή, αυτή την παράδοση που έχεις, χωρίς να τη μολύνεις, μέχρι να έρθει ο Κύριος. Έχουμε χρέος λοιπόν να τηρούμε τις εντολές του Χριστού ως το τέλος, όποια εποχή και αν έρθει αυτό. Και μία από τις κυριότερες εντολές του είναι η αγάπη απέναντι στους συνανθρώπους μας. Τι είδους θλιβερή αγάπη απέναντι στους συνανθρώπους μας έχουν εκείνοι που επιθυμούν, όσο πιο πολύ γίνεται να βρωμίζονται και να αμαρτάν απομακρύνονται από το Θεό και να αυξάνουν οι ασεβείς, οι μοχθηροί, οι ταραξείς, οι καταστροφείς, οι εγκληματίες, τα θηρία, δεν διακρίνεις αμέσως ότι αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι διδάσκαλοι επιβιβάστηκαν στη βάρκα του σατανά? Βλέπουμε και εμείς πολλά σημάδια που προμηνύουν την αίρεση του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε τυφλοί, αλλά αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να καθορίζουμε αφενός την ημέρα του τέλους του κόσμου και αφετέρου να επιθυμούμε τον πολλαπλασιασμό του κακού που με τη σειρά του πολλαπλασιάζει και τον αριθμό των αδίκων που χάνουν τη ψυχή τους. Δηλαδή είναι έξω από τη λογική μερικά πράγματα που διατείνονται κάποιες αιρέσεις και όμως βρίσκουν οπαδούς, απελπισμένους ανθρώπους. Εμείς όμως ως τέκνα Θεού πρέπει να επιθυμούμε εκείνο που επιθυμεί και ο ουράνιος πατέρας μας. Τι επιθυμεί, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Αυτό είναι η βάση της πίστεώς μας και του έργου του Χριστού. Θέλει όλοι να σωθούν. Ακόμα και αν η θάλασσα ταραχθεί και η γη τρέμει και τα αστέρια πέφτουν, εμείς πρέπει να σταθούμε ατάραχοι, παραδιδόμενοι στο θέλημα του Δημιουργού και επιθυμώντας το καλό όλων των ανθρώπινων δημιουργημάτων. Υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, ο άνθρωπος πάντοτε έχει μια ενασχόληση, έχει ένα φόβο. Φοβάται το θάνατο. Δεν ξέρει τι θα γίνει με το θάνατο. Ακόμη και στα λαϊκά τραγούδια τραγουδάν για το θάνατο, ξορκίζουν το θάνατο. Και υπάρχει και μία ιδιαίτερη σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ο θάνατος πώς θα είναι? Θα μας βρει όρθιους στο κρεβάτι? Και αν είναι ευνίδιος? Και μερικοί καλοκοιτάζουν την ιδέα του ευνιδίου θανάτου. Εγώ βέβαια τα βλέπω αυτά παιχνίδια, παιχνιδίσματα των λογισμών. Το πιο βασικό είναι να έχουμε τη μνήμη του θανάτου. Να περνάει τακτικά από το μυαλό μας, ξέρετε, ξέρεις, θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Δηλαδή να το συζητάμε. Ήταν δύο άνθρωποι που μιλάγαν στην τηλεόραση και κάποιος είπε κάτι για θάνατο, χτύπησε το ξύλο. Και ο άλλος χτύπα και σύλλη. Δηλαδή αστεία πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι ένα θέμα που απασχολεί κάποιους. Άραγε είναι καλός, άραγε είναι προτιμότερος. Εδώ υπάρχει ακόμη και κάποιο μικρό ρεύμα, όχι τόσο μεγάλο, στην πατρίδα μας για την ευθανασία, με την έννοια είσαι άρρωστος, αντί να υποφέρεις, δηλώνεις ότι θέλεις να σου κάνουν μια ένεση και να πεθάνεις. Για να δούμε λοιπόν. Το ερώτημα ήταν το αρχαιοφύλακα τάδε και ρωτάει αν είναι καλύτερος ο ευνίδιος θάνατος. Τα πιο απίθανα πράγματα ρωτάνε στον Άγιο Νικόλαο. Άκουσες πως μερικοί επιθυμούν τον ευνίδιο θάνατο. Αφού ο θάνατος είναι να έρθει τουλάχιστον, ας είναι ευνίδιος, ώστε να δώσει μια και έξω τέλος σε αυτή τη ζωή. Βέβαια αυτό και μόνο δείχνει ότι ο άνθρωπος που το σκέφτεται, που το επιθυμεί αυτό, που το αναμένει αυτό, δεν έχει κατακτήσει αυτή τη ζωή. Δεν έχει μια δυναμική πνευματική πορεία. Είναι ψιλοαπελπισμένος. Καλύτερα έτσι, δηλαδή με τον ευνίδιο θάνατο, παρά να βασανιζόμαστε από τις αρρώστιες και να βασανίζουμε και τους άλλους. Ξέρετε, ένας ξυλοκόπος του μύχης του Εσώπου, του διάβασα αυτό όταν ήμουν στο σχολείο, στα πρώτα γράμματα, εκεί προς το γυμνάσιο νομίζω, στην πρώτη τάξη. Ήταν ένας ξυλοσόφος που βαστήμαγε την ημέρα που γεννήθηκε και έλεγε καλύτερα να πεθάνει. Και βέβαια το έλεγε συχνά. Κάποια στιγμή έρχεται ο χάρος, ο θάνατος και του λέει, λέει με κάλεσες, τι θέλεις? Λέει είναι το φορτίο Άρης. Να μου σηκώσει το φορτίο, τα ξύλα που είχε βάλει στην πλάτη του. Ξέχασε τις ευχές και τις κατάρες και μόλις τον είδε το θάνατο, του λέει είναι το φορτίο Άρης. Να μου σηκώσει το φορτίο από την πλάτη, να μου διευκολύνεις σε αυτό το φορτίο. Κάποιοι μπορούν να το πούν ότι να μην βασανίζουν τους οικείους. Μα αν ακούσουν οι οικείοι σου ότι εύχεσαι τέτοια πράγματα, τους θεωρείς άχρηστους. Τους καθιστάς άχρηστους και ανίκανος να σου προσφέρουν υπηρεσίες. Ενώ πολλές φορές αυτοί που περιβούν τους ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν ακόμη περισσότερο. Ήταν άνθρωποι αδιάφοροι, ενδεχομένως ασυγκίνητοι και ένα τέτοιο θέμα τους έκανε ευσυγκίνητους και ανθρώπους θυσιαστικούς. Στο χωριό μας ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια γυναίκα και τη σκότωσε. Αυτό το γεγονός έδωσε αφορμή για διάφορες συζητήσεις. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι τέτοιου είδους θάνατος είναι καλύτερος. Κάποιος μάλιστα είπε για τον θάνατο το εξής. Ας έρθει αρκεί να μην μας δαγκώσει. Γι' αυτό γράφεις και ζητάς μια εξήγηση. Μια ωραία θέση ακολουθεί του Αγίου Νικολάου. Δεν πρέπει να επιθυμούμε τον ευνίδιο θάνατο, αλλά να είμαστε έτοιμοι για τον θάνατο κάθε στιγμή. Αυτή είναι η σοβαρή θέση. Να είμαστε έτοιμοι για τον θάνατο κάθε στιγμή. Έτσι μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Και μάλιστα σε μία από τις δεήσεις στην Ορτοκλασία εύχεται απολυμόσεισμό και φνηδίου θανάτου να μας λυτρώσει ο Θεός. Υπάρχουν καθορισμένες προσευχές στο Θεό για να μας φυλά από διάφορες συμφορές μέσα στις οποίες απαριθμείται και αυτή για τον ευνίδιο θάνατο. Αλλά εκείνος που έχει την εξουσία πάνω στη ζωή και τον θάνατο δρά κατά την Αγία Πρόνοιά του με γνώμονα την ευεργεσία των ανθρώπων ψυχών. Είτε τους παίρνει, είτε τους αφήνει στη ζωή. Συνήθως χτυπά με ευνίδιο θάνατο τους αμαρτωλούς, αλλά μερικές φορές σπάνια και τους δίκαιους. Δεν διαβάζουμε άραγε στην Παλαιά Διαθήκη πως ο Θεός τιμώρησε με ευνίδιο θάνατο τους γιους του Αρών για την αυτόβουλη θυσία, όπως και τους ξεσηκωμένους ενάντια στο Μωυσή. Ο Ανανίας και η Σαφύρα έπεσαν νεκροί επειδή είπαν ψέματα στους Αποστόλους. Αυτοί είδαν ότι οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, κάναν θαύματα, ήταν μάγοι, ένα ζευγάρι, και πήγαν και δώσανε, έτσι είπαν, ψέματα, ό,τι είχαν τους Αποστόλους για να πάρουν τη χάρη από τους Αποστόλους. Εκείνοι τους ρώτησαν, τα έδωσαν όλα, είπαν ναι. Και τότε τους λένε οι Απόστολοι, το αργύριό σας κι εσείς να πάτε στο διάβολο τον πατέρα του ψεύδους. Πολλοί χριστιανοί μάρτυρες πέθαναν με ευνίδιο θάνατο, όπως διαβάζουμε στους βίους των Αγίων Μαρτύρων του Χριστού. Βέβαια, εγώ πιστεύω δεν ήταν τόσο ευνίδιος, διότι εσωτερικά ήταν ένας τεράστιος αγώνας, συνοπτικός αγώνας, σύντομος αγώνας, και κάποιοι Άγιοι Μάρτυρες έφτασαν σε τέτοια πνευματική κατάσταση που άλλοι χρειάστηκε να κάνουν ασκητικούς αγώνες χρόνων, ολόκληρο. Δηλαδή, μέσα σε λίγο διάστημα έφτασαν πολύ ψηλά. Πολλοί χριστιανοί μάρτυρες πέθαναν με ευθύνη θάνατο, όπως διαβάζουμε στους Λίους των Αγίων Μαρτύρων του Χριστού. Μερικές φορές συνέβη και ευσεβείς να πεθάνουν από ευθύνη θάνατο. Πράγματι, πολύ πιο σπάνια. Έτσι συνέβη με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αυτός που ίδρυσε τη μονή του Αγίου Αθανασίου, τη Μεγή στη Λαύρα, όπου καθώς έχτιζε ένα τείχο, έπεσε ο τείχος και σκότωσε μαζί με αυτόν και μερικούς μοναχούς. Στέλνοντας τον ευθύνιο θάνατο με μερικούς αμαρτωλούς, ο Θεός επιθέμει δύο στόχους. Τους μεν νεκρούς αμαρτωλούς τους τιμωρεί, τους δε υπόλοιπους τους φοβίζει ώστε να μην αμαρτάνουν. Όπως συνέβη και με τον ευθύνιο θάνατο του Ανανία και της Σαπφύρας. Ακούον δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους, πεσόν εξέψυξε και γέννητο φόβος μέγασε πάντως τους ακούντος ταύτα. Αναστάντες δι νεότεροι συνέστηλαν αυτόν και ξενέγκαντες έθαψαν. Εγέννητο δός ωρών τριών διάστημα και η γηνή αυτού μη ιδία το γεγονός εισήλθεν. Αποκρίδε αυτή ο Πέτρος. Υπέμει ή του σούτου το χωρίον απέδωστε. Ιδέ είπε ναι, το σούτου. Δηλαδή, κάνα το ίδιο αμάρτημα και ο Ανανίας και η γυναίκα του Σαφύρα. Πούλησαν δηλαδή, γιατί ο Χριστός, οι Απόστολοι είπαν, κατά την εντολή του Χριστού, όπως είπε στον Ιαννίσκο, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς και έλα μαζί μου να πάρεις θησαυρό στους ουρανούς. Αυτοί λοιπόν ήθελαν να πάρουν τη χάρη την αποστολική αυτό το ζευγάρι, να πληρώσουν και πούλησαν το κτήμα τους και στους Αποστόλους είπαν ότι κόστησε λιγότερα και έκρυψαν ένα ποσό. Και όταν ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος τον Ανανία, είπε ναι, τόσα πήρα. Και τότε αυτοστιγμή με τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου πέθανε. Ήρθε μετά από λίγο και η γυναίκα του, δεν ήξερε τι είχε γίνει, και στην ερώτηση τόσα πήρατε, είπε ναι. Και εσείς, λέει, αποφασίσετε να πειράσετε, να εκπειράσετε το Πνεύμα Κυρίου. Να, λέει, υπόδες των θαψάντων των άνδρων σου επί τη θύρα και εξίσου είσαι. Να, λέει, τα ποδάρια αυτών που έθεψαν τον άνδρα σου έφτασαν εδώ και θα σε πάνε και σένα. Έπεσε δε παραχρήμα παρά τους πόδες αυτού, του Αποστόλου Πέτρου, και εξέψυξε. Εισεθόντες δε οι ανίσχυοι έβουν αυτοί νεκράν και εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής και γέννητο φόβος μέγας εφόλην την εκκλησία και πάντας τους ακούοντας ταύτα. Δηλαδή, αυτός ένας ευνίδιος θάνατος τιμωρητικός, διότι ήταν απατεώνες. Για να καταλάβετε, η Εκκλησία ονομάζει συμμονία. Συμμονία όταν δηλαδή κάποιος, είτε κληρικός είτε άλλος, πληρώνει για να αποκτήσει κάτι. Ας πούμε, πληρώνει για να τον χειροτονήσουν ιερέα. Αυτός που λαμβάνει τα χρήματα θεωρείται ότι έκανε το αμάρτημα της συμμονίας. Από το όνομα του Σίμωνα, του μάγου. ο οποίος είχε τέτοια φρόνημα και με αυτό το φρόνημα ενέπνευσε και το ζεύγος τον Ανανία και τη Σεφόρα. Όταν οι άνθρωποι ανυψώνουν περισσότερο κάποιο δίκαιο και αρχίζουν κατά κάποιο τρόπο να το αποθεώνουν, όπως στην περίπτωση του Αγίου Αθανασίου που έκτιζε, είπαμε, τη Λαύρα, τη Μεγίστη Λαύρα, τότε ο Θεός παίρνει την ψυχή του δικαίου ευνίδια ώστε να αποδείξει στους ανθρώπους ότι μόνο αυτός είναι ο Θεός και ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος πλην αυτού. Δεν μοιράζεται ο Θεός τη δικαιοδοσία του, τα δικαιώματά του με κανέναν. Θα πούμε κάτι λίγο παρακάτω πάνω σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ευνίδιος θάνατος αποτελεί ξεκάθαρο δίδαγμα για τους άλλους που βρίσκονται στη ζωή. Πράγματι δηλαδή είναι ένα σοκ άμα έχει κανεί στοιχειώδη σοβαρότητα, διότι το πρώτο που πρέπει να σκεφτεί θα πει πόσο μάταιη είναι αυτή η ζωή, πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στο θάνατο και πόσο τραγικό πράγμα είναι αυτή η φνίδιος θάνατο, διότι τι αφήνει πίσω, δυσκολίες και προβλήματα. Όλοι πρέπει να σκεπτόμαστε το θάνατό μας και να ετοιμάζουμε την ψυχή μας με μετάνοια, με προσευχή και ελεημοσύνη για την σύντομη έξοδο από αυτόν τον κλήρο. Και στο γερωτικό θα δούμε κάτι τέτοιο σε συνάφεια με το πένθος. Λέγεται για το συγχωρημένο γέροντα Νικήτα του Βαλάμ, είναι στη Φιλανδία εκεί ένα μοναστήρι, κοιμήθη το 1907, ότι φοβόταν πολύ τον ευνίδιο θάνατο και διαρκώς προσευχόταν παρακολώντας το Θεό να του στείλει πριν το θάνατο αρρώστια. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Με την υπομονή στην αρρώστια τουλάχιστον θα με λύσει ο δίκαιος κριτής, ο οποίος αν θέλει μπορεί να το υπολογίσει στα αγαθά έργα τα οποία εγώ δεν έκανα». Το να δείξει υπομονή στην αρρώστια, ο Θεός λέει θα μου το υπολογίσει στα αγαθά έργα. Κάποιος άλλος ξαπλωμένος στο νεκρικό κρεβάτι παρηγούσε τους φίλους του λέγοντας: «9 μήνες ταλαιπωριόμουν για να έρθω σε αυτόν τον κόσμο. Είναι άραγε πολύ οι 9 μήνες για να βγω από αυτόν?» Οι 9 μήνες ήταν στην κοιλιά της μάνας του. «Είναι πολύ 9 μήνες να είμαι στο κρεβάτι του πόνου». Πράγματι, η αρρώστια πριν το θάνατο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και σας κάνει εντύπωση. Ο Άγιος Παΐσιος αρρώστησε, ο Άγιος Προφύρος αρρώστησε, ο Άγιος Ιάκωβος αρρώστησε και πέθανε από αρρώστες, από καρκίνους. Η αρρώστια έσωσε πολλούς αμαρτωλούς, φέρνοντάς τους στην αιώνια σωτηρία. Πολλές χιλιάδες από αυτούς έμαθαν για το Θεό και την ψυχή τους, μόλις έφτασαν στην επιθανάτια ασθένεια. Εγώ το έχω δει αυτό. Μερικές φορές οδηγήθηκαν, όχι όλοι, κάποιοι άνθρωποι από την αρρώστια στην θεογνωσία. Καλύτερα είχαν περισσότερο μυαλό βέβαια και να έφταναν στη θεογνωσία χωρίς την αρρώστια. Αλλά έστω είναι και αυτό κάτι. Γνωρίζοντας έτσι αυτές τις δύο μεγάλες πραγματικότητες, τις οποίες ολόκληρη τη ζωή τους αγνοούσαν, μετάνιωσαν πικρά, κλαίγοντας για την ανόητη ζωή τους, μετέλαβαν και έτσι με δάκρυα και αίμα Χριστού αξιώθηκαν να μπουν στη φωτεινή ουράνια αυλή. Είναι σαφές λοιπόν ότι η αρρώστια πριν το θάνατο έρχεται ως έλεος του Θεού. Θυμάστε όταν είχαμε κάνει τις ομιλίες του γέροντα Εμιλιανού που εκοιμήθη πρόσφατα. Είναι επίσκεψης του Θεού. Έλεος του Θεού η αρρώστια. Δεν πρέπει να μας ενοχλεί καθόλου εάν οι συγγενείς και οι φίλοι μας παιδεύονται γύρω από μας κατά την περίοδο της επιθανάτιας ασθένειάς μας. Αυτό πάλι γίνεται για το δικό τους καλό. Με αυτές τις υπηρεσίες τους χρεώνουν τον Δημιουργό οι άνθρωποι και αυτός θα τους το επιστρέψει πληρώνοντάς τους εκατονταπλάσια. Ο Κύριος εξάλλου είπε ότι εάν το κάνατε, λέει, στους αδελφούς μου, το καλό, οποιοδήποτε καλό, το κάνατε σε μένα τον ίδιο. Διότι θέτει τον εαυτό του στην θέση του αναγκεμένου αδελφού, αλλά όποιος ανακουφίζει έναν αναγκεμένο αδελφό είναι σαν να ανακουφίζει τον ίδιο αυτό. Αυτά λοιπόν περί του ευνηδίου θανάτου, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το ευχόμαστε ούτε να στοχαζόμαστε, είναι καλύτερα, χειρότερα και προτιμότερα κτλ. Να αφήσουμε το Θεό να κάνει τη δουλειά του και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας όσο ζούμε, όσο έχουμε τα συγκελά μας, να αγωνιζόμαστε, να είμαστε απέναντι του Θεού και των καθηκόντων μας συνεπείς. Μία μοναχή από τα Ιεροσόλυμα, ίσως και λόγω του τόπου, είχε μία απορία για το χιτώνα, για το ένδυμα που φορούσε ο Χριστός. Και ο Άγιος Βελιμύροβης παίρνει μία αφορμή από αυτό το γεγονός, από αυτή την απορία, για να μιλήσει για τις διαφορετικές αποχρώσεις του χιτώνα του Χριστού, το οποίο είναι κάτι το οποίο το παρατηρούν οι άλλοι. Ενώ εμάς, ενώ τον ίδιο τον Χριστό προφανώς δεν τον απασχολούσε το χρώμα του χιτώνα. Ποιο χιτώνα φορούσε αυτόν που του έραψε η Υπεραγία Θεοτόκος, και γιατί φορούσε και ποιο, πώς ήταν ο χιτώνας που του έβαλαν οι Ρωμαίοι για να τον εμπέξουν, κόκκινη χλαμίδα. Γιατί σημασία έχει για τον Χριστό και για μας, έτσι πρέπει να είναι, όχι πώς μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά τι είμαστε αυτοί καθεαυτοί. Είναι ένα θέμα που το λέω μερικές φορές, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο κατανοητό. Δεν είναι σοβαροί οι άνθρωποι οι οποίοι ετεροκαθορίζονται, αλλά αυτοί που αυτοκαθορίζονται, δηλαδή να μην λιγωνόμαστε, να μην τρελωνόμαστε, ούτε να θυμώνουμε στη σκέψη πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Να πάνε να κάνουν τι θέλει καθένας. Αλλά σημασία έχει πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, πώς κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας, με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια. Εάν είναι ανάγκη να ετεροκαθοριστούμε, να καθοριστούμε, να οριστούμε, να προσδιοριστούμε με βάση κάτι άλλο από μας, θα ήταν προτιμότερο με το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί εκεί πραγματικά δεν είναι ετέρω καθορισμός. Δεν είναι δηλαδή άλλο ο Χριστός, άλλο εμείς, διότι καλούμαστε να ενωθούμε μαζί Του. Να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε νεμή Χριστός. Αυτό δεν είναι ετέρω καθορισμός. Είναι ταύτιση με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν η ιδέα της απάντησης είναι, δεν είχε σημασία ποιο ήταν το χρώμα των χιτώνων. Και θα δώσει βέβαια κάποιους συμβολισμούς, αλλά τι ήταν αυτός που φορούσε το χιτώνα. Με ρωτά σεβαστή αδελφή για τους τρεις χιτώνες με τους οποίους ήταν ντυμένος και σκεπασμένος ο Κύριος, κατά το διάστημα αρκετών ωρών τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί ο Πιλάτος τον έντυσε με πορφυρό χιτώνα, γιατί ο Ηρώδης τον έντυσε με λευκό χιτώνα, και γιατί οι εκτελεστές, επίσης λίγο πριν το θάνατό σου, τον έντυσαν πάλι με το δικό του χιτώνα. Λοιπόν, πορφυρός χιτώνας, λευκός χιτώνας και ο χιτώνας που φορούσε. Πριν τον γδίσουν και τον βασανίσουν, αλλά και στο τέλος, μετά αφού τον βασάνισαν, τον έβαλαν το δικό του χιτώνα. Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επίγειας του Χριστού, έχουν μεγάλη σημασία. Όλα αποκαλύπτουν κάποια αλήθεια και χρησιμεύουν ως δίδαγμα τους ανθρώπους. Κάποια από αυτά τα διδάγματα είναι άμεσα και εμφανώς αντιληπτά, ενώ κάποια είναι έμεσα και με παραστάσεις που χρήζουν ερμηνείας. Το σκέπημα του Χριστού με τρεις χιτώνες ανήκει σε αυτήν τη δεύτερη κατηγορία διδαγμάτων. Θέλει δηλαδή μια ερμηνεία. Ο πορφυρός χιτώνας είναι ο χιτώνας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Ήτανε κόκκινος, πορφυρούς, ο χιτώνας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Και αφού ήθελαν, είπαμε, να τον κοροϊδέψουν, είδε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, όταν ο Κύριος είπε στον Πιλάτο το βασίλειό του, ού και έσυνε εκ του κόσμου τούτου, αυτό φάνηκε στον ηλιστικό πνεύμα του Ρωμαίου αξιωματούχου ως ανοησία, σε μπαιγμός της αυτοκρατορικής αξιοπρέπειας. Γι' αυτό και οι στρατιώτες του Πιλάτου ένισαν τον Χριστό με πορφυρό χιτώνα, σαν να είναι κάποιος επίσημος, αλλά εξευτελισμένος, τον οποίο μπορούσαν ταυτόχρονα να τον εξευτελίζουν. Εξυπακούεται με τον πιο ευτελή που μπορούσαν να βρουν, δηλαδή τον έντυσαν έτσι, με ένα παλιό χιτώνα, με ένα έντυμα πολύ εξευτελισμένο, για να το χλεβάσουν αποκαλώντας βασιλιά. Αλλά και μόνο αυτός ο χιτώνας αυτοκρατορικού χρώματος μαρτυρεί για τον Κύριο ότι ο Χριστός είναι πράγματι βασιλιάς, άσχετα αν καταλάβαιναν αυτοί. Οι παλικαράδες του Πιλάτου λοιπόν, κοροϊδεύοντας την πραγματικότητα, ανακήρυξαν τον Κύριο σε αυτό που πράγματι ήταν. Κανείς από όλους αυτούς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι το βασίλειο του Χριστού θα κυριαρχήσει πάνω στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και σε κάθε άλλη αυτοκρατορία του κόσμου. Οι Ρωμαίοι ήταν παντοκράτορες, μονοκράτορες, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι σε αρσή εποχή που ο χριστιανισμός θα κυριαρχήσει και θα δαμάσει ακόμη και την ίδια τη ρωμαϊκή ανίκητη αυτοκρατορία. Ο βρώμικος βασιλιάς Ηρώδης περίμενε πως ο Χριστός θα κάνει κάποιο θαύμα μπροστά του. Δεν επιθυμούσε βέβαια κάποιο χρήσιμο και φιλάνθρωπο θαύμα, αλλά ένα βάρβαρο θαύμα, το οποίο θα χρησίμευε μόνο για την ικανοποίηση των οφθαλμών του. Εν τω μεταξύ, μπροστά του στεκόταν το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου, άνθρωπος καθαρός και αναμάρτητος. Η ακριβής αντίθεση του βασιλιά της γενοκτονίας και του δολοφόνου του Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ηρώδης ήταν αυτός που σκότωσε τα νήπια, αποκεφάλισε τον πρόδρομο και αυτός έντυσε με λευκό χιτώνα τον Χριστό. Εγώ κρατώ ότι αυτός ο νέος ακάθαρτος απόγονος του Ισάφ μπορούσε να πιστέψει σε όλα τα θαύματα του κόσμου, αλλά με τίποτα και ποτέ στο θαύμα της αγνότητας και του αναμάτου ενός ανθρώπου. Για τον εξευτελίσει, τον έντυσε με το λευκό χιτώνα, το χιτώνα της καθαρότητας. Και ακριβώς αυτό το μέγιστο και σπάνιο θαύμα στάθηκε μπροστά του. Αλλά αυτός βρώμικος στην ψυχή δεν μπορούσε να το δει. Όπως όταν ο Πιλάτος βυθιζόταν στο ψεύδος των ελατρικών ιδωλατρών, κοιτώντας την αλήθεια κατά πρόσωπο δεν μπορούσε να τη δει, εγώ ήρθα, λέει, να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Και εκείνος είπε, τι είναι αλήθεια? Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι αυτός είναι η ενσάρκωση της αληθείας. Έτσι και ο Ηρώδης, τυφλός από τα κατάμαυρα άρρωστα μαρτήματά του, κοιτά τον αθωότητα και την αγνότητα κατά πρόσωπο και δεν μπορεί να τη δει. Απογοητευμένος από τις προσδοκίες του, ο Ηρώδης έντυσε με λευκό χιτώνα τον Χριστό. Το λευκό είναι η εικόνα της καθαρότητας και της αθωότητας. Θα διάβασε βέβαια ότι οι άγγελοι του εμφανίζονται με λευκούς χιτώνες. λέγει ο Αγγέλος, ελευχής. Ήταν στην Ανάσταση του Κυρίου, εμφανίστηκαν ελευκά ενδύματα. Και έτσι λοιπόν, ο ακάθαρτος Ηρώδης που σκέφτηκε ότι ο Χριστός δεν είναι καθαρός όπως και αυτός και οι άλλοι, του φόρασε λευκό χιτώνα, σύμβολο της καθαρότητας και της αγνότητας. Και όπως οι στρατιώτες του Πιλάτου για να χλεβάσουν αναγνώρισαν τον κύριο βασιλέα, είδε ο βασιλεύς τον Ιουδέν, έτσι δεν φώναζαν οι στρατιώτες. Έτσι και ο Ηρώδης τον αναγνώρισε ως άνθρωπο της αγνότητας. Αυτό αποτελεί και στις δύο περιπτώσεις αναγνώριση του Χριστού από τους εχθρούς του. Έστω και αν αυτό έγινε άθελά τους και ασυνείδητα. Τέλος, μόνο πριν τη Σταύρωση ο Κύριος ντύθηκε με το δικό του χιτώνα. Ήταν ο χιτώνας που του είχε υφάνει η δική του Αγία Μητέρα Θεοτόκος. Είναι ο ίδιος χιτώνας με τον οποίο περπάτησε στη γη και πάνω στον οποίο οι στρατιώτες του Γολγοθά ρίχνουν τα ζάρια. Φαίνεται ότι ήταν όμορφος και καλά καρπωμένος ο χιτώνας του Χριστού για να τον βάλουν στα ζάρια ποιος θα τον πάρει. Αλλά δεν βλέπεις σε όλα αυτά ένα μεγάλο δίδαγμα για μας? Οι άνθρωποι συχνά αποφαίνονται για το αν είμαστε καλοί ή κακοί. Ανάλογα με την απόφασή τους μας εκτιμούν, μας θαυμάζουν ή μας κατακρίνουν. Διάφορες κρίσεις των ανθρώπων δεν μοιάζουν για μας με χιτώνες? Θα το κάνει μια προσέγγιση, αφού ερμήνευσε κάποια πράγματα, τώρα κάνει μια ανώτερη προσέγγιση, στρεφόμενος προς τα δικά μας δεδομένα. Διάφορες κρίσεις των ανθρώπων δεν μοιάζουν για μας με χιτώνες. Τη μια μας δίνουν με το χιτώνα του σοφού, την άλλη με το μανδύα του τρελού. Τη μια μας περιβάλλουμε το μανδύα της ανδρείας. Την άλλη μας σκεπάζουμε τα κουρέλια της απαξίωσης. Αλλά όλοι οι χιτώνες γρήγορα βγαίνουν και αλλάζουν ανάλογα με τις ασταθείς και συχνά εναλλασσόμενες κρίσεις των ανθρώπων. Πολύ όμορφο αυτό. Είναι ένα ρούχο, μας το φοράνε οι άνθρωποι. Είναι τέτοιο το ρούχο όπως είναι η κρίση του για μας. Όμως, εν τέλει την ώρα του θανάτου, αυτά τελειώνουν, ο καθένας από εμάς θα φανεί με το δικό του χιτώνα, με το δικό του χρώμα. Αυτό μετράει. Σαν να της λέει αδελφή, άστα αυτά και κράτησε αυτό. Στο τέλος, ο καθένας με το χιτώνα, το δικό του, με το χρώμα το δικό του, για να αναδειχθεί έτσι η δική του ευθύνη. Ξέρετε, μέσα από τις φλιαρίες των ανθρώπων, τους προβληματισμούς που κάνουν οι άνθρωποι, πολλές φορές με σοβαροφάνεια, είναι και ένα θέμα που αναφέρεται στην αύξηση του ανθρωπίνου γένους. Όταν εγώ ακούω τέτοιους προβληματισμούς από ανθρώπους, μεγαλώστε μα λόγια, σου λέω μήπως θέλεις να εισηγηθούμε στο Χριστό να σε πάρει για σύμβουλό του. Φαίνεται σαν να πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις καλύτερα. Να του πούμε λοιπόν να σε κάνει εισηγητή του, να το συμβουλεύεις, μπορεί να σου αναθέσει και όλα να κυβερνήσεις καλύτερα. Εγώ δεν ηρωνεύουμε εκείνη την ώρα. Αλλά όταν βλέπω όλη αυτή τη φόρα να κρίνουν τα έργα του Θεού, να λένε διάφορα μεγαλόστομα που είναι ο Θεός για αυτό, που είναι για το άλλο κτλ. Λέω, ρε παιδάκι μου, να πούμε τον Χριστού να σε πάρει για σύμβουλο και να τα καταφέρνει καλύτερα. Ήταν ένας Αμερικανός δηλαδή, ο Τζον Ντέιβις, τον οποίο φόβιζε η αύξηση του ανθρωπίνου γένους. Για να δούμε πώς αποδομεί όλο αυτό τον σπουδαίο προβληματισμό που τον έχουν αρκετοί άνθρωποι σημερινοί. Πρέπει να μην τα ακούμε αυτά εδώ στον τόπο μας, αλλού όμως συζητιούνται. ανησυχείτε με τι θα τραφούν οι άνθρωποι όταν πολλαπλασιαστούν στη γη. Πόσα τα θαύματα, τόσο άχρηστη η ανησυχία. Άρα ο Χριστός μας δίεξε να ανησυχούμε γι' αυτό, αντίθετα μας απελευθέρωσε από αυτές τις ανησυχίες. Μας έδωσε εντολή να μην ανησυχούμε ούτε καν για την επόμενη μέρα, πόσο δε μάλλον για τον επόμενο αιώνα. Και τα σήμερα τι είπαμε στην Εκκλησία, ποιες ήταν οι συμβουλές στους Αποστόλους, μην παίρνετε σακίδιο, μην παίρνετε τρόφιμα, μην παίρνετε τίποτε, μην προβλέπετε τίποτε, αφαιθείτε στην αγάπη, στην ευσπλαχνία και στην πρόνοια του Θεού. Λοιπόν, μας έδωσε εντολή να μην ανησυχούμε ούτε καν για την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον για τον επόμενο αιώνα. Γιατί αυτοί που ανησυχούν για πώς θα ταφεί ο κόσμος, εννοώνουν λίγο αργότερα με την ταχύ αύξηση του πληθυσμού. Μη ημερημνήσετε εις την αύριον, ηγάρ αύριον μερνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα κακή αυτής. Δείτε πώς θα περάσετε αυτή την ημέρα με την κακία της, πώς θα νικήσετε το κακό. Αυτό αρκεί. Φυσικά όποιος ξεχνά το Θεό παίρνει τη μέρημνα του Θεού. Η μέρημνα όμως του Θεού δεν είναι για τις αδύναμες πλάτες του ανθρώπου. Διαβάστε τον αρχαίο ελληνικό μύθο για τον Άτλαντα, ο οποίος ξεσηκώθηκε ενάντια στους θεούς και ήθελε να πάρει στους ώμους του όλη τη γη. Όταν το βάρος της γης ήταν έτοιμο να το συνθλίψει, μετάνιωσε και επέστρεψε τη γη στους θεούς. Επιθυμείτε εσείς να γίνετε ο νέος άτρας και να επαναλάβετε το λάθος του αρχαίου Άτλαντα? Ποιος σας φόβησε τόσο με την ιδέα ότι η αύξηση του ανθρώπινου γένους θα καταστούσε τη γη ανίκανη να μας στρέψει? Αυτό σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει και τώρα. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί αρκετές φορές αν ο δημιουργός του κόσμου δεν μεριμνούσε και αποστρεφόταν τον κόσμο. Αν εσείς πιστεύετε τόσο στα γραφόμενά σας και στους υπολογισμούς σας, γράψτε και υπολογίστε και σύντομα θα βεβαιωθείτε από τον Αδάμ μέχρι τον πρώτο Φαραώ της Αιγύπτου θα μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι όσα και τα έντομα στην εξοχή. Από τότε θα μπορούσαν οι άνθρωποι να καλύψουν όλη την έκταση και όλα τα νησιά του πλανήτη μας. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Και αυτό μας βεβαιώνει ότι ο κόσμος πηγαίνει με μια λογική η οποία δεν συμφωνεί με τα γραφόμενα και τους υπολογισμούς σας. Μόνος λέτε ότι αν καλλιεργούσαμε τη Βραζιλία θα μπορούσαμε να θρέψουμε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αμερική. Αλλά συμπληρώνεται. Τι θα γίνει όμως όταν και η Βραζιλία υπεραυξηθεί και δεν μπορεί να διαθέσει σιτάρια για εξαγωγή? Ω παράξενε άνθρωπε της ανησυχίας, ποιος θα πληρώσει τις ανησυχίες σας αν ο πληθυσμός της Βραζιλίας ή της Ευρώπης Αμερικής δεν υπεραυξηθεί ποτέ? Εμένα τώρα με ανησυχεί άλλο. Ποιος θα ξεπληρώσει τις δικές σας σημερινές ανησυχίες για κάτι που μπορεί να συμβεί μετά από 100 χρόνια και που ίσως να μην συμβεί ποτέ? Ησυχάστε σας παρακαλώ. Και μην ανησυχείτε για το πώς θα τα τραφούν τα τρισέγγωνά μας. Πολλοί άνθρωποι κάνουν τέτοια συνάθρηση αγαθών που είναι ικανά να θρέψουν και τα τρισέγγωνά τους. Όπως δεν ανησυχούσε ούτε ο δικός σας πρόγονος για το πώς θα τραφείτε, και όμως παρόλα αυτά βγάζετε το ψωμί σας και για εσάς και για τα παιδιά σας. Αρκετά με την καθημερινή ανησυχία για τις επόμενες γενιές. Γράφετε ότι την ανησυχία σας για το μακρινό μέλλον σας την προκάλεσε η πείνα που ήδη υπάρχει σε κάποιες χώρες και αναρωτιέστε πώς θα είναι η κατάσταση μετά από 100 χρόνια. Αλλά η πείνα προήλθε από την αύξηση του πληθυσμού των ανθρώπων. Δεν διαβάσατε στη βίβλο πως 7 άγωνα χρόνια έφεραν πείνα στην Αίγυπτο την εποχή του δικαίου Ιωσήφ? Η πείνα προήλθε από την ξηρασία και όχι από τον υπερπληθυσμό. Η πείνα υπήρξε και στην Παλαιστίνη την εποχή του προπάτορα Ιακώβ και πάλι όχι από υπερπληθυσμό. Γι' αυτό ηρεμήστε και μην βασανίζετε με ανησυχίες για το ψωμί εκείνων που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί. Είχα δει μια φορά μια αγχώδη κυρία, πάρα πολύ αγχώδης, και ήθελε και να της απαντήσω σε αυτή την αγχώδη κατάσταση. Της λέει, εσείς, παιδάκι μου, δεν έχετε καν παντρευτεί και μου λέτε, πάτερ, αν θα παντρευτώ, αν θα κάνω ένα παιδί και θα είναι αγόρι, εάν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και αν το παιδί μου πάει στρατιώτης, είναι ηλικία του η κατάλληλη. Και τότε το στείλουν στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Και αν σκοτωθεί, τι θα κάνω? Εδώ δεν έχω απάντηση σε τόσα εάν και αν και αν. Δεν απαντώνται αυτά τα πράγματα. Αν όμως επιθυμείτε να ανησυχείτε για μακρινές φροντίδες των ανθρώπων, τότε μην ανησυχείτε για το τι θα έχουν οι άνθρωποι στο μέλλον, αλλά για το ποιοι θα είναι. Να ορίστε, μια νόμιμη ανησυχία. Πώς θα είναι οι άνθρωποι? Σας υπόσχομαι βάσει τις Αγίες Διδασκαλίες του Χριστού ότι αν οι απόγονοί μας επιδιώξουν πριν απ' όλα το Βασίλειο του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, δεν θα μείνουν ούτε μια μέρα χωρίς ψωμί, ακόμα και αν είναι τόσοι όσοι οι κόκκοι της άμμος στις ακτές της θάλασσας. Ή πιστεύουμε στο Θεό και στην πρόνοιά Του, που όπως λέει φροντίζει και για τα σπουργίτια, που ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, αλλά βρίσκουν σπόρους και τρώνε, όπως φροντίζει και για τα ωραία λουλούδια του αγρού, που δεν φροντίζουν, κι όμως έχει βάλει νόμους έτσι και λειτουργεί το κλίμα και οι εποχές που ανθίζουν και ντύνονται τα χρώματά τους με τόσο όμορφο τρόπο. Μας διδάσκει δηλαδή την πρόνοια του Θεού και όλη αυτή η δίθεν σπουδαία λογική προβληματισμή είναι έολη, ανυπόστατη και δεν χρήζουν απαντήσεων, διότι προσκρούν τη βασική θέση ότι ο Θεός δεν έπλασε τον κόσμο και τον άφησε στη μοίρα Του, αλλά ήρθε ο ίδιος ακόμη και θυσιάσει για τον κόσμο. Έχει αποδείξει την αγάπη και τη στοργή Του. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα με τις επιστολές του Αγίου Νικολάου Νεβελιμίροβιτς, που έχουν προβληματισμούς σύγχρονους, ανθρώπινους, με τους οποίους οι άνθρωποι παιδεύονται και μπερδεύονται και εμποδίζονται να κάνουν κάποια πρόοδο πνευματική. Θα κλείσουμε με μία διήγηση από το γεροντικό, η οποία μιλάει για το κατά Θεόν πένθος. Είπαμε, το κατά Θεό πένθος δεν είναι μια κατάθλιψη, δεν είναι μια μελαγχολία, αλλά μια συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητός μας απέναντι στο Θεό, πράγμα το οποίο προξενεί λήψη, κατάνοιξη, αυτομεμψία, και αυτή η κατάσταση μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό παρά τα χαχανιτά και όλα αυτά τα άτακτα πράγματα. Ιδιαίτερα όμως ο έλεγχος της γλώσσας, όπως θα μας διδάξει εδώ το περιστατικό. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του, παρακάλεσε το σοφότατο Αββά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. Δηλαδή να μιλάει πολύ, να επιδεικνύεται, να μην σέβεται τους άλλους. Τι του λέγει ο Αββάς Βαρσανούφιος? Πάρε σύντροφος το πένθος τέκνων και αυτό θα σε διδάξει. Δηλαδή μαζέψου κάτι στα αυγά σου συνοφριώσου λίγο και σκέψου λίγο σοβαρά και αυτή η κατάσταση θα σου διδάξει. Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος Αββά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφουμε μαζί τους, ρώτησε πάλι ο νέος. Είχε εργασία, είχε επικοινωνία, ήταν ενταγμένος στην κοινωνική ζωή ο νέος αυτός. Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίου σου. Έτσι. Το θέλημά σου, αυτό που ευχαριστεί εσένα, να το θυσιάζεις προκειμένου να κάνεις αυτό που ευχαριστεί το Θεό και ευχαριστεί τον πλησίον. Και μη προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων. Πολύ δύσκολο θα είναι. Ο άνθρωπος συνήθως τα δικά του δεν τα προσέχει, ενώ τον άλλον τα προσέχει, τα καλοπροσέχει, τα μεγενθύνει και τα σχολιάζει κιόλα. Να μην προσέχεις λοιπόν ποτέ τα σφάλματα των άλλων, παρά μόνο τα δικά σου. Και έτσι θα αποκτήσεις πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους. Και παρότι θα περιστοιχείς σε πολλούς ανθρώπους, δεν χρειάζεται να γίνεις ασκητής με τέτοια διάθεση που δεν θα προσέχεις τα σφάλματα των άλλων και τους κατακρίνεις, θα αποκτήσεις πένθος. Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα, ζήτησε να μάθει ο αδελφός. Δεν προκαλούν τα δάκρυα το πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα, είπε ο Αββάς. Βέβαια, υπάρχει. Μπορεί να κανείς εσωτερικά μαζεμένος, σφιγμένη η καρδιά του. Αυτό σημαίνει πένθος. Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λείπεις στον Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανοητικό δάκρυ στα μάτια σου. Και ένα ακόμη πολύ σύντομο περιστατικό. Ένας γεροντάς έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιον νέο που τον παρακολούσε να του πει πώς θα σωθεί. Μένα καμιά φορά μου λένε αυτή την ερώτηση και δεν απαντάω, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ρωτάνε στα σοβαρά. Τι απάντησε αυτός ο γέροντας? Φαίνεται αυτός ο νέος είχε μία ειλικρίνεια στο ερώτημα. Βίασε τον εαυτό σου τέκνον να κάνουν ό,τι κάνουν οι κατάδικοι στη φυλακή. Τους ακούς να ρωτάνε διαρκώς με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Πού είναι ο ηγεμόν, πότε έρχεται, μήπως δόθηκε χάρης. Τρέμουν και κλαίνε περιμένοντας στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσεως. Δηλαδή τέτοιο φρόνημα. Κάπου το λέει και ο Απόστολος Παύλος, εμείς το απόκριμα του θανάτου ισχύκαμε εν εαυτής. Δηλαδή είχαμε πάνω μας γραμμένη, αναρτημένη, καταδικαστική απόφαση. Αυτό σημαίνει. Τρέμουν και κλαίνε περιμένουν στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσεως. Λέγε και εσύ στο λογισμό σου. Οι αμαρτίες μου με καταδίκασαν. Πώς θα αντικρίσω τον δίκαιο κριτή, τι θα απολογηθώ, πένθησε και κλάψε για αυτές για να σωθείς.